Dashuria me të cilën u rrethua Benedikti XVI si në Galici ashtu edhe në Katalonjë mbetet simboli paharrueshëm për të gjithë ata që ndoqën nga afër fjalët e gjestet e Papës gjatë vizitës së tij. Kryepeshkvi i Barcelonës, kardinali Luis Martinez Sistach, jep dëshminë e tij menjëherë pas ngjarjes së madhe në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Sono molto molto soddisfatto di questo viaggio.
Jam shumë i kënaqur nga ky shtektim i Benedictit 16 në Barcelonë. Ai erdhi plot dashuri për qytetin ton, për kishën ton, për kishat e tjera e përmbar Spanjën. Pritja që i bën qytetarët e Barcelonës ishte e tejet e ngrohtë, e përzemërt. Kremtimi i kushtimit të kishës së Sagrada Familia, tani bazilik, ishte fest mrekullisht e bukur liturgjike. Atë sa dukej sikur vetë Jeruzalemi qiellor ishte i pranishëm në këtë botë.
Hirsi, nga sa patë dëgjuat këto ditë gjatë vizitës në Santiago të Compostelës, një herë e pak më pas në diocezën e Barcelonës, çi preku më shumë njerëzit.
Ke colpito molto il Papa, che un Papa.
I preku shumë Papa, një Pap me zemër të hapur për të gjithë, që përcjell një mesazh teje të qartë, të cilin më kupton gjithkush, i thellë e i kuptueshëm. Nuk është lehtë të harmonizohen këto dy cilësi, por Papa i harmonizon. Besoj se dhe njerëzit që nuk kanë bërë shumë studime, që nuk e mbajnë veten intelektual, i kuptojnë mesazhet e një intelektuali si Papa. Kjo është dhanti, është hir, karizme papson, ashtu siç është dhe aftësia e tij për t'u afruar me të gjithë njerëzit, siç është dashuria e tij për të gjithë.
Edhe protestat për vizitën e Benediktit të 16, për të cilat ndokush foli para se të mbrinte, nuk e cënuan fare.
No, grazie Dio in absoluto, nemmeno a Santiago.
Jo, faleminderit Zotit, as në Santiago, as në Barcelonë, edhe pse pati ndonjë protest. Jo, faleminderit Zotit, e kjo edhe fal aftësisë Papës për të komunikuar me njerëzit si bariu i mirë, si Shën Pietri që vjen të vizitoj kishat. E pritën shumë njerëz, nërmjet tyre edhe turma të rinj, fëmijë e bashkëshortësh, e jo vetëm Sagrada Familia.
Hirsi, kjo vizitë dyditore tregoi fytyrën e kësaj pjese të Spanjës që është krenare për rrënjët e veta të krishtera e për të cilën, për fat të keq, gazetat flasin rrallë. Por këtë herë e pan të gjithë këtë fytyrë që tregon se krishterimi në Spanjë është gjallë, madje tejet i pranishëm.
Si, io penso che anche la gioventù cerca e cercano senso la vita.
Po, mendoj se edhe rinia është në kërkim, kërkon kuptimin e jetës, kërkon të vërtetën, një të vërtetë që t'ja ndriçojë të armën. Papa foli, e foli për Jezusin, duke pasur parasysh se jam të rinjtë e kohës sonë, me gjithë kundërshtitë e tyre, por dhe me dëshirë të zjartë ata që kërkojnë një ikon të së vërtetës, e këtë e gjejnë tek Papa. Në ushta nuk kuptojnë gjithçka, por shikoj se diçka e vërtetë e koherente e mbush plot zemrën e tyre.